Κυρία Βόζεμπερ, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε στους συμπατριώτες μας.
Καλή Σαρακοστή, καλό μήνα, όλα καλά. Αλλά βλέπουμε, κυρία Βόζεμπερ, για να μπούμε έτσι κατευθείαν στο θέμα, ότι έχουμε ζητήματα με την γειτονική μας χώρα, με την Τουρκία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς, με την εμπειρία που διαθέτετε, πώς ερμηνεύετε αυτή τη στάση της Τουρκίας να ανοίξει τα σύνορά της? Δηλαδή, είναι απλά μια προειδοποίηση για το τι είναι ικανή να κάνει και η οποία θα έχει μια ημερομηνία λήξης?
Καταρχάς, όποιος ευνηδιάστηκε, προφανώς δεν διαβάζει σωστά τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ευνηδιαστήκαμε ως προς το χρόνο που επέλεξε, αλλά δυστυχώς μας έχει αποδείξει ότι ό,τι απειλεί το κάνει. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, αρνητικά ενδιαφέρον, είναι ότι δεν προσπαθεί να εκβιάσει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Ελλάδα. Το λέω γιατί, όπως είδατε, δεν άνοιξε τα σύνορα προς την Βουλγαρία, και εκεί έχει σύνορα. Εκεί δεν έστειλε κανέναν. Αντίθετα, μεθοδευμένα, οργανωμένα και σκόπιμα, μέχρι που πληρώνει τα μεταφορικά μέσα στους ανθρώπους αυτούς, τους στέλνει στην αρχή στον Εύρο. Τώρα βρήκε ένα κράτος οργανωμένο να φυλάξει τα σύνορά του με την υπεύθυνη κυβέρνηση της Ελλάδος, και έχει αρχίσει να τους στέλνει στα νησιά, όπου η φύλαξη των σύνορων είναι πολύ πιο δύσκολη, διότι είναι τεράστια η έκταση και είναι θάλασσα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η στάση του Ερντογάν. Το τι επιδιώκει? Φαντάζομαι ότι επιδιώκει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λόγους τους δικούς του, όχι κατά ανάγκη για χρήματα, γιατί τώρα η πράξη του λέει, σας έχω πει ότι φιλοξενώ 4 εκατομμύρια, πάρτε τους μισθούς εσείς. Κάπως έτσι. Η ουσία είναι ότι έχει χάσει όλα τα επίπεδα, είναι ιτημένος και από τα εγχειρήματα στην Τουρκία. Αυτούς τους οποίους στέλνει δεν είναι οι νέοι πρόσφυγες από το Ιντλίπ, μιλούν όλοι τουρκικά και προφανώς κρατούνται χρόνια στα τουρκικά, στο τουρκικό έδαφος. Είναι από αυτούς που ισχυρίζεται εδώ και χρόνια και παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους φιλοξενεί. Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί την αδικία που γίνεται σε βάρος της χώρας μας. Γι' αυτό και σήμερα όλη η τουρκική, η ευρωπαϊκή ηγεσία είναι στο πλευρό του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και θα πάνε στον Εύρο. Η πρόεδρος της Επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Από εδώ και πέρα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Να σας ενημερώσω ότι με χθεσινή ερώτησή μου, και σήμερα ενημερώθηκα από την ομάδα μου, γιατί δουλεύω στο μεταναστευτικό στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, δέχθηκε και ο πρόεδρος Βέμπερ να μπει στην Ολομέλεια, στην ατζέντα, και με την παρέμβαση και του κυρίου Μεϊμαράκη ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Θα γίνει λοιπόν συζήτηση στην Ολομέλεια, που είναι την άλλη εβδομάδα, είτε στο Στρασβούργο γίνει η Ολομέλεια, είτε στις Βρυξέλλες. Το λέω γιατί υπάρχει μια τέτοια συζήτηση λόγω του κορονοϊού, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δυστυχώς όλα ήρθαν να μας συναντήσουν με το Μάρτιο. Δεν μπήκε καλά αυτός ο μήνας.
Ζητήσατε και την ενεργοποίηση του, μάλλον να συζητηθεί και η ενεργοποίηση του άρθρου 78.
Γι' αυτό θα γίνει συζήτηση. Διότι, όπως είδατε, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε όλα τα επίπεδα έδρασε στον απόλυτα έγκαιρο χρόνο, μίλησε για αναστολή πλέον και των αιτημάτων ασύλου. Η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις, τους οποίους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, ήδη απέδειξαν ότι η χώρα μας μπορεί αποτελεσματικά να φυλάξει τα σύνορά της. Δεν είναι δικαίωμά της, είναι και υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να φυλάει τα σύνορά του. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε την Ευρώπη να απομακρυνθεί πλέον από τις δηλώσεις, είτε καταδικαστικές σε βάρος της Τουρκίας, είτε δηλώσεις στήριξης. Εμείς θέλουμε πλέον πράξεις. Και ήδη γίνονται μέσω της Frontex, της ενίσχυσης της Frontex, αλλά δεν αρκεί αυτό. Εμείς περιμένουμε μια έμπρακτη σε όλα τα επίπεδα πλέον ένδειξη αλληλεγγύης σε μια χώρα η οποία δέχεται επίθεση και εισβολή.
Κυρία Βόζεμπερ, επειδή είστε και νομικός, θέλω να σας θέσω δύο ζητήματα που συζητήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Αν μπορούν να εφαρμοστούν δύο άρθρα που αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, δηλαδή η προσωρινή αναστολή της υποβολής αιτήσεων ασύλου και η άμεση επιστροφή στις χώρες προέλευσης χωρίς καταγραφή όσων εισέρχονται παράνομα. Αυτά δηλαδή τα δύο, αν είναι σύνομα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, ρωτώ γιατί γίνεται λόγος για παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης.
Όχι. Η παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης θα συνέβαινε αν οποιαδήποτε απόφαση δεν ήταν κάτω από καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Τώρα λοιπόν, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα όσα επιλέγει ένα κράτος μέλος για να φυλάξει τα σύνορά του όταν δέχεται τέτοια επίθεση, είναι σύνομα. Το θέμα είναι αν είναι και πρακτικά εφαρμόσιμα. Η επιστροφή στις χώρες προέλευσης είναι δύσκολη. Η επιστροφή στην Τουρκία είναι ακόμη πιο εύκολη. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι αποφασίστηκε από το ΚΙΣΕΑ με την προτροπή του Πρωθυπουργού η αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου θα μπορούσε να είναι και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και να επεκταθεί. Οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει ένα κράτος αυτή τη στιγμή για να φυλάξει τα σύνορά του, σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα, διότι παραδείγματος χάρη δεν μιλήσαμε για pushback, δεν μιλήσαμε για αποτροπή η οποία θα συνέβαινε με κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής των ανθρώπων που έρχονται. Αντίθετα, θέλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να τους στείλουμε πίσω.
Άρα ουσιαστικά...
Με κάποιο τρόπο η Ελλάδα λέει στη διεθνή κοινότητα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους ξένους ανθρώπους. Δεν χωράει η χώρα, δεν έχει δυνατότητες.
Άρα, αν το καταλαβαίνω σωστά, η ενεργοποίηση του άρθρου 78 παράγραφος 3 ουσιαστικά καλύπτει και αυτά τα δύο
είναι
άρθρα.
Είναι ακριβώς η ενεργοποίηση μιας διάταξης που αντιμετωπίζει έκτακτες ανάγκες.
Ναι, ναι.
Έτσι όπως λέει και το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, βεβαίως είναι σύνομοι. Αλίμονο.
Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια συζήτηση για να αλλάξουν αυτές οι συνθήκες?
Καταρχάς πρέπει να μπει ξανά στα χαρτιά, εφόσον χωρίς την Τουρκία δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι. Η διπλωματική οδός ακόμη σε κάποιο βαθμό ισχύει, αλλά σίγουρα δεν ισχύει πια στην πράξη η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε ό,τι με αφορά, και επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, αλλά είχα τον φάκελο και γι' αυτό κάνω προσωπική αναφορά, έχω εδώ και μήνες απευθύνει ερώτηση στην Επιτροπή και περιμένω απάντηση, γιατί δυστυχώς οι ρυθμοί είναι πάντα αργοί. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει κατά της Τουρκίας για το γεγονός ότι δεν τηρεί τη συμφωνία και δεν την τηρεί στην υποχρέωσή της να ελέγξει τους διακινητές? Εδώ τι αποδεικνύεται και από τις συνεντεύξεις των ίδιων των ανθρώπων που έρχονται και προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη, ότι η επίσημη πολιτεία της Τουρκίας, η επίσημη κυβέρνηση, ο Ερντογάν ο ίδιος, παρακινεί, προτρέπει και ενισχύει και υποστηρίζει τους διακινητές και τον τρόπο του να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη. Έτσι νομίζει ότι μπορεί να το επιβάλλει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπρακτα, άμεσα και τώρα. Εδώ και τώρα, χωρίς αναβολές και χωρίς καθυστερήσεις.
Ξέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο...
Και εσωτερικών.
Και εσωτερικών.
Παρασκευή δε, βεβαίως.
Ήθελα, κυρία Βόζεμπερκ, να σας ρωτήσω αν θεωρείτε επιβεβλημένη τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο ηγετών. Είναι κάτι που το ζήτησε από την πρώτη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ. Ένα αυτό και ένα αν θα πρέπει να υπάρξουν έτσι κάποιες κυρώσεις προς την Τουρκία. Άρα και ποιες κυρώσεις?
Κυρώσεις αναμφίβολα, αυτές θα αποφασιστούν στο ανώτατο επίπεδο. Αναμφίβολα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τους Υπουργούς Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε σύγκληση ανώτατου οργάνου φαντάζομαι θα αποφασιστεί. Τουλάχιστον στη χώρα μας είναι πλέον αποφασισμένο να φυλαχθούν τα σύνορά μας πάση θυσία. Η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά άμεσα και απόλυτα αποτελεσματικά. Πρέπει να σας πω τώρα, προέρχομαι από ένα πρόγευμα εργασίας από την πολιτική μου ομάδα, όχι την πολιτική ομάδα του EPP, της Επιτροπής των Εσωτερικών Υποθέσεων, και ακριβώς αυτά τα αντανακλαστικά της Ελλάδος έγιναν απόλυτα αντιληπτά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Σημαίνει ότι η χώρα έχει τις δυνάμεις της στο ακέραιο, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, η έμπρακτη απόδειξη της συμπαράστασης και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό πρέπει και τώρα να αποδειχθεί, να αποδείξουν ότι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, επειδή τυχαίνει να έχουμε αυτά τα σύνορα και να εκβιαζόμαστε και εμείς και η Ευρώπη μέσω ημών.
Η Ευρώπη πάντως, επιτρέψτε μου κυρία Βόζεμπερκ, δείχνει σαν να μην έχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης.
Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι ελέγχεται για πλημελή συμπαράσταση και για απουσία. Και εγώ τους το ετώνησα αυτό στην ομιλία μου. Τους είπα ότι η Ελλάδα αισθάνεται ότι έχει εγκαταληφθεί και ότι θεωρούσατε ότι δίνοντας χρήματα είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν απέφυγαν από το αποθήκη ψυχών γιατί είναι λίγο άκομψος χαρακτηρισμός, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και εξηγήσαμε ότι όταν έχει και ο υπουργός μας, ο αντίστοιχος τότε, ο κ. Χρυσοχοίδης που ήρθε εδώ και είπε ζητάω να μοιραστείτε τους ασυνόδευτους ανηλίκους ανακράτως σύμφωνα με αποφάσεις σας, εμφανίστηκαν μόνο 4 απαντήσεις από 27 κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, αποδείξτε ότι δεν είμαστε. Τώρα που υπάρχει η κρίση, που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση από τον Ερντογάν, πάρτε τα μέτρα σας και εναντίον του και υπέρ ημών. Υπέρ μιας δίκαιης διαχείρισης ενός προβλήματος που επαναλαμβάνουμε είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι ελληνικό.
Τις τελευταίες ώρες...
Περιμένουμε να το δούμε δηλαδή. Εγώ θέλω να πω ότι μέσα στη βδομάδα μπορεί να έχουμε σημαντικές αποφάσεις. Τουλάχιστον το ελπίζουμε και προσωπικά το πιστεύω.
Είδαμε. Τις τελευταίες ώρες, κυρία Βόζεμπεργκ, κυκλοφορούν διάφορα σενάρια πάλι για μεταφορά μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά κτλ. Ήθελα να ρωτήσω πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτά όλα.
Εγώ από την πρώτη στιγμή είμαι απόλυτα επιφυλακτική. Το έχω ακούσει από πολλά στόματα και από κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, πρέπει να πω. Εγώ έβαλα ένα προβληματισμό και το έχω βάλει στο Twitter εδώ και μια εβδομάδα. Έχω πει μήπως να κάνουμε μια σκέψη όταν γνωρίζουμε τις ορέξεις του Ερντογάν, τον γκριζάρισμα των ακατοίκητων βραχονισίδων μας, πώς θα είναι η αντίδρασή του αν ξαφνικά εμφανιστεί ένα νησί μας γεμάτο μουσουλμάνους, που θα τους έχουμε εκεί τοποθετήσει, τι να πω, το ρήμα ας πούμε. Ποια θα είναι η όρεξή του την επόμενη μέρα? Έχει κινδύνους ένα τέτοιο εγχείρημα, χώρια του κόστους που μπορεί να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επιχείρηση σε αυτή την κατεύθυνση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο.
Πριν σας ευχαριστήσω, να ρωτήσω πώς θα πάτε σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, το είπατε στην αρχή, με τον κορονοϊό.
Εδώ είμαστε Βρυξέλλες, βέβαια, τώρα που συνομιλούμε, αλλά να σας πω ότι υπάρχει μια φήμη, ρώτησα εγώ τον πρόεδρό μας, δεν γνώριζε να μου απαντήσει, αλλά δεν το απέκλεισε, ότι μπορεί στο Στρασβούργο να μην γίνει την επόμενη εβδομάδα η Ολομέλεια, να γίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Φανταστείτε ότι στη Γαλλία έχει από την επίσημη κυβέρνηση απαγορευτεί οποιαδήποτε εκδήλωση η οποία έχει περίπου στα 5.000 άτομα. Εμείς είμαστε πάνω από 7.000 άτομα μετακινούμενος πληθυσμός σε κάθε εβδομάδα Ολομέλειας. Και από αυτού δεν υπάρχει απαγορευτικό. Είναι λίγο συγκεχημένα τα θέματα. Δεν υπάρχει ο πανικός, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, διότι κάθε χώρα η μία μετά την άλλη παρουσιάζει κρούσματα. Όχι όμως σε επίπεδο πανδημίας. Εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον είμαστε ψύχρεμοι, έχουμε σωστές συμβουλές από τους ειδικούς, τους λοιμοξιολόγους. Βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα ψύχρεμοι, αλλά προσεκτικοί οφείλουμε να είμαστε. Σωστά. Καλό θα ήταν δηλαδή να γίνει η Ολομέλεια στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά από εκεί πέρα, ό,τι αποφασιστεί από τα όργανα, το ακολουθήσω.
Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.